จะเริ่มต้นนะครับด้วยการทำ SOP Standard Operating Procedure คือการทำขบวนการตามมาตรฐานพยายามแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่แล้วว่า Standard Operating Procedure เป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งก่อนที่จะศึกษาพระคัมภีร์จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราทำบาปก็ต้อง SOPเราสำนึกว่าเราทำบาปแล้วน่าจะทำอะไรอาจจะได้คิดถึงว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เราก็ทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พระเจ้ามีคำบัญชาไว้ให้เราซึ่งเราได้กบฏต่อคำบัญชานั้นเราอยู่ในความมืดก็มีหลายอย่างแล้วที่เราน่าจะคิดได้แล้วผ่านการที่เราได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการกระทำบาปและการที่เราจะได้กลับมาสู่สัมพันธภาพกับพระเจ้าผ่านการสารภาพบาปผมก็เลยไม่ต้องพูดมากเรื่องนี้ SOP นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2เป็นสิ่งที่เราได้รับหลังจากที่เราได้ประโยชน์เครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่1คือตั้งต้นใหม่ถ้าไม่มีเครื่องมือการแก้ปัญหาครั้งที่หนึ่งหรือเราไม่ได้ประโยคนำมาใช้หมายความว่าเราอยู่นอกสัมพันธภาพเพราะทำบาปถ้าเราไม่ได้สารภาพบาปเครื่องมือ2ถึง10เราทำไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ก็น้ำมันหมดหรือว่าสตาร์ทไม่ติดยังไงก็ไปที่ไหนไม่ได้อยู่แล้วอยู่แบตเตอรี่หมดอะไรก็ว่าไปนอกมันกับไม่มีไฟไฟของเราที่นี่คือไฟจากพระวิญญาณไฟที่นี่คือการที่เราได้รับฤทธิ์เดชจากพระองค์ในการที่จะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณซึ่งก็เราพูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่พูดถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณตามหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อ16บทที่6ข้อ19และโรมบทที่8ข้อ9ถึง11ที่เราเคยเรียนมาแล้วอันนี้ก็ไล่ตามสไลด์ทบทวนนิดนึงแล้วก็จำได้ไหมครับที่ว่าเราได้พูดถึงการสวมทัพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีไว้สำหรับผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ยุคคริสตจักรไม่ได้รับการสวมทัพแล้วเพราะว่าเรามีการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งดีกว่าอีกเพราะว่าการสวมทัพสมัยพระคัมภีร์เดิมมีไว้เฉพาะผู้เชื่อบางคนในการกระทำหน้าที่ของเขาในการดำเนินภารกิจหรือว่าพันธกิจของพวกเขาซึ่งถ้าเขาทำไม่ดีพระเจ้าก็ขอคืนยึดคืนจากเขาถึงเขาก็ต้องขออย่างดาวิดได้ขอพระเจ้าอย่าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากเราไม่ต้องขอแบบนี้ถ้าเราทำบาปก็ไม่ต้องขอพระเจ้ายกบาปให้เราหรือว่าขอพระเจ้าให้อภัยบาปเราไม่ต้องขอแค่พูดถึงบาปของเราตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9จากนั้นเราก็จะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฤทธิ์เดชในการที่เราจะได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนก็มียอห์นบทที่14ข้อ26ที่มีคำพาราเคลทอสคือที่เขาจะแปลว่าผู้ปลอบประโลมใจผู้ที่ถูกเรียกอยู่ข้างๆเราคนนั้นคือผู้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้เรามีความสามารถในการที่จะเข้าใจนูมาทีก้าที่เราจะได้ทบทวนวันนี้คือ1โครินธ์บทที่2นูมาทีก้ามาจากคำว่านูมาที่แปลว่าวิญญาณทีก้าประมาณว่าสิ่งไฟวิญญาณข้อมูลไฟวิญญาณความรู้ไฟวิญญาณ นูมาทีฆาเดี๋ยวจะเจอคำนี้นะครับก็เห็นที่นี่นะครับที่วงไว้ภาษากรีกเนาะจะเรียกว่าข้อมูลไฟวิญญาณแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงความคิดของพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นว่าสมควรที่จะให้เราทราบเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากความคิดของพระองค์สำหรับการที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าอันนี้ก็นูมาทีฆาคำนี้อันนี้จากที่เราดู1โครินธ์บทที่2ข้อที่13นะครับจะทบทวนตอนนี้เลยนะครับดูจากภาษากรีกก่อนนะครับที่จะมีคำ3คำนี้นะครับต้องแบบพยายามมองข้ามที่จะมีเลขมีตัวอักษรที่อธิบายว่าเป็นคำแบบไหนแต่ถ้าเราดูตัวพิมพ์อันนี้นะครับอันนี้คือ Pneumatos เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เป็น subject เป็นประธานของประโยคนะครับผู้กระทำทำสิ่งใดหรือก็จะมี2คำที่เป็นคำกริยานะครับคำหนึ่งที่นี่นะครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเรากำลังจะสอน didaktois anthropoisophies นะ logos lalomen โอเคการอธิบายของอาจารย์เปาโลก็อยู่ตั้งแต่ต้นๆนะครับที่บอกว่าเรากำลังจะพูดใช้คำว่าเรากำลังจะอธิบายเรากำลังจะสอนอันนี้จากไฟมนุษย์นะครับหมายถึงผู้สอนทั้งหลายอาจารย์โปโลมีซีลาสมีท่านยอนผู้ทั้งอาคาราสาวกทั้งหลายแต่ผู้ที่กำลังจะให้เราเข้าใจที่กำลังจะให้เราประมวลข้อมูลนั้นคำก็อยู่ที่นี่นะครับคำสุดท้ายนี่เป็นคำกริยาสุครนอนเทสที่แปลว่าแบบเอาข้อมูลมาแล้วก็ให้มาอยู่ร่วมกันบางทีภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า discern 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 แปลว่าเราสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นยังไงบางทีก็แยกแยะอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงแต่ในเวลาที่เราเรียนหลักคำสอนก็จะมีความหมายด้วยว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับวิชานี้หรือเกี่ยวกับหลักการนี้แล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับอีกหลักการหนึ่งเพื่อว่าเราจะได้ไม่พลกันจะมียุคพระคัมภีร์เดิมผู้เชื่อในสมัยยุคพระคัมภีร์เดิมเขาก็มีชีวิตไฟวิญญาณของเขาซึ่งมีบางอย่างที่เหมือนกับชีวิตไฟวิญญาณของคริสเตียนสมัยนี้แต่ก็มีบางอย่างที่ต่างกันเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องการสวมทับของพระวิญญาณกับการประกอบด้วยพระวิญญาณก็มันก็ต่างนะหรือว่าการที่เรามีระบบบูโรฮิตในเผ่าเลวีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับยุคสมัยพระคัมภีร์เดิมห้ามมาใช้ในสมัยนี้นะไม่ต้องนำลูกแกะมาหรือว่าลูกวัวมาเผาบนเวทีที่โบสถ์นะครับมันจะแปลกเกินไปละเราเองก็เป็นพวกบูโรฮิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้าการที่เราเป็นบูโรฮิตนะครับใช่เราเป็นบูโรฮิตของพระเยโฮวาของพระเยซูคริสต์การที่เขาถวายสัตว์บูชาของเขาเล็งถึงพระเยซูคริสต์การที่เราถวายเครื่องบูชาของเราเครื่องบูชาของเราไม่ใช่แบบเป็นสัตว์นะครับแต่ว่าเป็นการที่เราเอาพระคำของพระเจ้านำมาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งเหล่านี้นะครับก็เราก็ต้องแยกแยะซึ่งก็อยู่ในคำนี้นะครับ sukrinontes discern อันนี้ก็เป็นคำกริยาของประโยคเป็นสิ่งที่ผู้ประธานของประโยคนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำเนาะก็มีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นผู้ที่รับสิ่งนั้นนะครับ pneuma tikois เขียนในรูปแบบพหูพจน์อันนี้เป็นวิญญาณของมนุษย์ข้อมูลนั้นกำลังจะเข้าถึงวิญญาณของมนุษย์คำต่อไป pneuma tika คือข้อมูลไฟวิญญาณโอเคอีกรอบนึงนะครับคือประธานของประโยคนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ pneumatos คำกิริยานะครับที่นี่นะครับสูครินอนเทสที่แปลว่าเอาง่ายๆนะครับสอนเราแต่สอนแบบในวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องให้เราเข้าใจจะแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแยกแยะว่าวิชาไหนต้องอยู่ที่ไหนต้องคู่กับข้อมูลไหนในจิตใจของเราถ้าบอกว่าสอนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมในการสอนมันมีกระบวนการเกิดขึ้นในหัวของเราสมองของเรากำลัง process คือทำกระบวนการของสมองในเวลาที่อยู่ในห้องเรียนเราก็ยังประมวลอยู่ถ้าประมวลเสร็จแล้วก็อ่ะพร้อมแล้วที่จะเอาไปใช้ก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทำงานเก็บข้อมูลในที่ของมันและพอเราต้องเห็นผลมันจะขึ้นมาในจอรวมเราก็กดปริ้นแล้วก็ปริ้นออกมาประมาณนี้นะครับโอเคสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สอนสิ่งที่สอนนั้นนูมาทีฆะข้อมูลไฟวิญญาณที่สอนแก่วิญญาณของมนุษย์เป็นพาหุพจน์เพราะว่าอาจารย์โปโลก็กำลังจะพูดกับหลายคนในคริสตจักรหรืออาจจะพูดถึงแบบทุกคนในคริสตจักรผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องเห็นภาพชัดเจนนะครับเพื่อว่าเราได้เข้าใจถึงพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตามรูปภาพที่ทำไว้เป็น Operation Z นะครับที่นี่คือตอนนี้นะครับถ้าเราดู Operation Z นะครับอันนี้เป็นแนวนอนที่อยู่ข้างบนสุดจากสายมือไปขวามือนะครับจากเสียพีบาลผู้สอนพระคัมภีร์ที่กำลังจะสอนพระคัมภีร์ไม่ว่าจะอาจารย์เปาโลในสมัยนั้นหรือว่าสมัยนี้ก็มีอาจารย์สอนที่คริสตจักรในห้องเรียนหรือว่าบางทีอ่านจากหนังสือพระวิญญาณนำข้อมูลนั้นมาถึงวิญญาณของมนุษย์ของเรานูมาทีคอสก็มาถึง human spirit อยากจะต่อจากที่นี้แล้วไม่รู้ตอนนี้มีคำถามเรื่องนี้ไหมครับงงไหมครับโอเคเดี๋ยวคงจะต้องทบทวนอีกเนาะแต่ว่าถ้าเราทำขั้นตอนต่อไปก็จะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโอเคจากนี้นะครับขอโทษยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะที่บอกว่า automatic transfer by the Holy Spirit to the soul คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะแปลงข้อมูลนั้นเรียกว่า own เป็น transfer ข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติจากวิญญาณของมนุษย์เข้ามาถึงจิตใจจิตใจของมนุษย์เรานะครับต้องแยกเป็นสองส่วนเพราะว่าพระคัมภีร์แยกเราเห็นว่ามีสองคำมันน่าสนใจมากนะครับภาษาไทยก็จะแปลว่าจิตใจวิญญาณนั้นคือนูมาแต่คำว่าซูเคในภาษาอังกฤษที่คนไทยเนาะในพระคัมภีร์เขาชอบแปลว่าจิตใจอันนี้ soul ใช่ครับ soul soul คือจิตใจมาจากคำว่า psuche ในภาษากรีกจะมีอีกสองคำที่พระคัมภีร์ชอบใช้ในเมื่อพูดถึง psuche พูดถึง soul หรือว่าจิตใจหนึ่งคือ nous ผมไม่ได้เขียนในรูปภาพนี้แต่ว่าเราจะได้เห็นในข้อกิจการบทที่17ข้อ11ที่เขียนไว้และมัทธิวบทที่22ข้อ37คำนี้ nous นะครับที่เราต้องแปลว่าจิตภาษาอังกฤษ mind หรือความคิด mind 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 ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นคำนามนะครับถ้าเป็นความคิดอันนี้ก็คำนามแต่ว่า thinking ก็ได้ก็กลายเป็นคำกริยานะครับคือสายมือของเส้นแนวนอนที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะเรียกว่าจิตแต่ผมไม่ได้เขียนว่าจิตก็มาจากคำว่า nous ถ้าไปทางด้านขวานะครับก็จะเรียกว่าใจที่ผมชอบในภาษาไทยนะมันมีหลายอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยนะในการแปลแต่อันนี้มันแบบคือน่ารักอ่ะคือเอาจิตกับใจมาประกอบกันคือ mind แล้วก็ heart ก็กลายเป็นจิตใจ soul มันเป๊ะ พอดีคือโซก็ประกอบด้วยความคิดแล้วก็ฮาร์ทคือหัวใจแต่จริงๆถ้าบอกว่าหัวใจคนคิดว่าพูดถึงหัวใจที่มันที่ปั๊มเลือดไวในร่างกายไม่เกี่ยวนะครับใจที่นี่นะหมายถึงการที่มีข้อมูลวนเวียนอยู่ในจิตใจสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้คำว่า heart หรือว่าภาษากรีกก็เป็นคำว่า cardia ถ้าดูจากภาษากรีกนะครับ K-A-R-D-I-A เอานี้ดีกว่าผมจะเอาข้อนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงมัทธิวบทที่22ข้อ37ดูภาษาไทยก่อนนะครับอันนี้ที่นิโคเดมัสมาหาพระเยซูถามว่าพระบัญญัติที่สำคัญสุดคือข้อไหนพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าลองดูว่าภาษากรีกมายังไงนะครับเขามีคำว่าโฮเลนะที่ภาษาอังกฤษก็โฮคือทั้งหมดทั้งหมดของจิตใจทั้งหมดของความคิดเริ่มต้นนะครับโอ้คำแรกนะครับคาเดียที่นี่นะครับใจถ้างั้นก็ต้องแปลว่าด้วยสิ้นสุดใจมาก่อนภาษาไทยเขาก็สลับกันหน่อยคาเดียที่นี่นะครับ K-A-R-D-I-A นี่แปลว่าฮาร์ดเดี๋ยวให้ดูตามดิกของมันคำที่นี่นะครับคาเดียจำกัดความว่า the heart 1A นะครับในการจำกัดความของเขาบอกว่าเป็นอวัยวะของร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการวนเวียนของเลือดของโลหิตนะครับ and hence was regarded as the seat of physical life สมัยก่อนเขาคิดว่าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องจิตใจซึ่งก็มีนะครับสมัยก่อนก็มีคนที่ไม่เชื่อในเรื่องจิตใจแค่คิดว่าหัวใจปั๊มเลือดที่เนี่ยนั่นแปลว่าหัวใจมันต้องเป็นศูนย์กลางของชีวิตแล้วก็ถ้าลองไปดูที่นี่นะครับ the soul or mind คือจิตใจหรือความคิดหรือก็จะมีคำแบบนี้ understanding คือความเข้าใจแต่ผมขอปรับความเข้าใจในใจที่นี่ไม่มีความเข้าใจเลยนะ มันแค่เป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาจะมีเป็น transplant heart transplant คือแบบคนที่มีโรคหัวใจสมัยนี้สามารถพาออกแล้วก็สลับเข้าไปสมัยก่อนตอนที่เขาเพิ่งจะทำการทดสอบเขาเอาหัวใจของหมูมาใส่คนในช่วงแรกๆที่เขากำลังจะบุกเบิกเรื่องเกี่ยวกับการเพศแบบนี้เขาบอกว่าจะอยู่ได้สักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็ผู้ที่ตายนั้นก็เป็นหนูทดลองจริงๆแต่ก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ในสมัยนี้นะครับก็สามารถเอาหัวใจของคนอื่นมาใส่เราแต่ความคิดของคนนั้นไม่เปลี่ยนสมมติเอาหัวใจของคนอายุ20ใส่กับคนแก่ที่อาจจะ50 60ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกลายเป็นหนุ่มนะอาจจะรู้สึกหนุ่มทางสุขภาพแต่จิตใจก็ไม่เปลี่ยนให้เราเข้าใจว่าหัวใจนี่ก็มันไม่ใช่แล้วแต่ว่าสมัยก่อนนะครับคือคำว่าคาเดียใช้กับความคิดด้วยเพราะว่าที่ผมเข้าใจคือจากนักปราชญ์เข้าใจว่าถ้าเราเปรียบความคิดของเราเสมือนเลือดในร่างกายเลือดก็วนเวียนไปเพราะหัวใจมันปั๊มเลือดไปและความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันต้องมีอะไรแบบปั๊มความคิดเดี๋ยวมันจะขึ้นมาในความคิดเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มีความคิดใหม่เข้ามามันกับความคิดมันก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็เลยใช้คำว่าคาเดียคำว่าฮาร์ทอีกคำหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่22ข้อ37ดูต่อไปนะครับ all your heart แล้วก็ hole te psuke all your soulอันนี้คือสุเคนะครับตอนนี้กลายเป็นว่ามีฮาร์ทแล้วก็มีสุเคคือโซอยู่ด้วยกัน all your soul high end holy day dear annoyer ันนี้เป็นอีกคำหนึ่งจากรากศัพท์คำว่า nous ที่แปลว่า mind เราดูเดียน้อยนะครับ the mind as a faculty of understanding ที่ในภาษาไทยก็น่าจะแปลคำว่าจิตคำว่าจิตจริงๆแล้วจากภาษากรีกก็จะมีอีกคำหนึ่งว่า nous แต่เดียน้อยก็มาจากคำว่า nous เหมือนกันสองสองสามนี่ก็จะบอกว่ารากศัพท์มายังไงนะครับถ้าเราดูตามเลขนี้นะครับหนึ่งสองสองสามแป๊บนึงตอนแรกนะครับก็มีคำว่าเดียแปลว่าผ่านนะจากที่เราดูรากศัพท์แล้วก็มีอีกคำหนึ่งของคำว่าเดียน้อยเรากำลังดูคำว่าจิตที่เขาแปลว่าจิต G 3 5 6 3ในระบบบทชนานุกรมของพวกเขา3 nous นี่เป็น mind จำไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูอีกข้อหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงว่าต้องรักพระเจ้าด้วยสันสุดจิตสุดใจแต่ไม่ว่าจะเป็นลูก้าเป็นมาระโกมาทิวแล้วก็ยอห์นอาจจะไม่ได้เขียนถึงเรื่องนี้แต่3เล่มนี้ใช้คำคล้ายแต่ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับ nous ที่นี่แปลว่า mind แต่เมื่อกี้นะครับเราเห็นคำว่า nousประกอบกับอีกคำหนึ่งว่าเดียก็กลายเป็นเดียน้อยอันนี้ก็แปลว่าแบบผ่านความคิดด้วยวิธีการคิดยังไงก็แปลว่าจิตเหมือนกันเราต้องรักพระเจ้าด้วยความคิดตอนนี้เราดูลูกาบทที่10ข้อ27พระเยซูตอบเขา you shall love the Lord your God with all your heart and soul and strength and mind ตอนนี้มี4อย่างละภาษาไทยนะครับเขาทูลตอบว่าคือพระองค์พระเยซูคริสต์นะครับจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองตอนนี้เราดูภาษากรีกที่นี่นะครับจงรักพระเจ้าด้วยคำแรกนะครับคาเดียฮาร์ตแปลว่าใจรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจนี่เป็นคำแรกนะครับและด้วยสิ้นสุดสุเคโซลจิตใจสุดใจสุดจิตใจและสุดเทอิสคูอิสคุสอันนี้เป็นกำลังstrength ที่นี่นะครับคือแม้แต่ในความคิดของเราก็ต้องมี strength บางคนก็อ่อนเพลียในความคิดสมัยนี้นะครับเห็นมีคนโดนว่าอะไรนิดหน่อยก็ประท้วงยิ่งมีโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นยิ่งมี YouTube ยิ่งมีอินเทอร์เน็ตความคิดของคนมันอลวาดไปเพราะว่าเราสามารถผิดบังว่าเราเป็นใครแล้วก็ด่าบางคนจะเรียกว่าเราใช้สิทธิเสรีในการพูดจริงๆเราต้องมีแบบนี้ในสังคมแต่ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าอะไรเกินอะไรไม่เกินบางคนก็ว่าแบบห้ามพูดอะไรนิดๆหน่อยๆบางคนก็บอกว่าอ่ะพูดได้ในระดับนี้บางคนก็บอกว่าอ่ะพูดไปเลยประเด็นคือทุกคนก็มีจุดอ่อนของเขาบางคนแค่พูดอะไรนิดหน่อยเขาก็ไม่เอาหรือว่าเขาด่าเราก็ได้แต่เราด่าเขาไม่ได้แบบนี้ทำให้คนอ่อนในความคิดมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า snowflake คือเกรดหิมะพอโดนความร้อนนิดนึงละลายไปเลยไม่มีความแข็งแรงและคนชอบใช้คำนี้สำหรับคนที่จี้เขานิดนึงเขาก็ละลายไปเลยไม่อยู่แล้วหรือว่าแทนที่จะรับผิดชอบความผิดของตัวเขาเองต้องว่าคนอื่นจะมีคนที่ชอบเรียกร้องมีกฎ speech laws กฎรักษาเขตจำกัดในการพูดแต่เรากำลังจะพูดถึงว่ารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดเราก็ต้องไม่อ่อนในความคิดของเราอันนี้พูดถึงความกล้าหาญที่จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในฮีบรูบทที่12ข้อ6 กับข้อ7ที่บอกว่าในเมื่อเราได้รับการตีสอนจากพระเจ้าอย่าอ่อนแรงอ่อนแรงที่นี่คือบางคนโดนอะไรแม้แต่จากพระเจ้าร้องไห้แล้วพอแล้วหรือว่าแบบสงสารตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าอ่อนแรงแต่ด้วยสิ้นสุดความคิดคือถึงแม้ว่าจะรับการทดสอบหนักแค่ไหนเราก็จะมีความคิดที่ปักอยู่กับพระเจ้ามันแข็งแรงได้ความคิดของเราแข็งแรงได้เพราะว่าอยู่บนฐานที่พระเจ้าสร้างให้เราไม่ใช่ความคิดของมนุษย์อันนี้ก็ทำให้คิดถึงที่คนมีปัญญาเขาก็สร้างบ้านของเขาไว้บนศิลาและบ้านแข็งแรงศิลาที่นี่คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็น foundation ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นรากฐานรากฐานรากของเราก็อยู่บนศิลาคือพระเยซูคริสต์ด้วยจากนั้นเราต้องสร้างบ้านขึ้นมาอย่างแข็งแรงแต่บางคนก็ถึงแม้ว่าอยู่บนฐานรากคือพระเยซูคริสต์แต่พอสร้างบ้านขึ้นมาเป็นไม้ทำด้วยศาสนาหรือว่าทำด้วยอารมณ์พิธีกรรมของคริสตจักรไม่แข็งแรงพอก็รับการทดสอบคุณรักพระเจ้าไหมลองดูซิว่าเห็นคนร้องที่โบสถ์ทุกอาทิตย์ว่ารักพระเจ้ามากอาทิตย์นี้คุณจะมีการทดสอบคุณต้องตกงานอาทิตย์นี้ภรรยาก็ต้องเกิดเรื่องกับคุณอาทิตย์นี้เครื่องยนต์ของรถของคุณจะพังอาทิตย์นี้ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนอาทิตย์นี้คุณจะได้ถูกลอตเตอรี่10ล้านคุณยังรักพระเจ้าไหมใช่คุณจะต้องฮาเลลูยาแน่ๆแต่คุณจะกลับมาเรียนกับเราไหมจะไปที่โบสถ์ไหมวันอาทิตย์นี้หรือว่าคุณจะหายตัวไปนะการทดสอบมาในหลายรูปแบบนะครับนะการที่แบบถูกลอตเตอรี่ทำให้เราออนในความคิดของเราก็ได้เพราะว่าด้วยตอนนี้ไม่ต้องอาศัยพระเจ้าแล้วแต่ก่อนอยู่วันต่อวันด้วยความเชื่อแต่ตอนนี้ด้วยเงินในธนาคาร10ล้านบาทประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบที่หลายคนอาจจะบอกว่าขอเหอะอยากได้รับการทดลองใจแบบนี้บ้างแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเกิดผลไฟวิญญาณซึ่งผลไฟวิญญาณนั้นคือการที่เราประยุกต์ความเชื่อของเรานำมาใช้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดกำลังนะครับแล้วต่อไปนะครับและสิ้นสุดดีอน้อยก็มีคำนี้อีกแล้วที่มาจากรากศัพท์ว่านูสความคิดหรือว่าจิต mind จริงๆแล้วรากศัพท์เป็นคำนามนะครับภาษาอังกฤษก็เป็น infinitive คือ thinking จริงๆแล้วเรามองว่าเป็นคำกริยานะครับกำลังคิดแต่ถ้าเติม ing กับคำกริยา think ก็กลายเป็นคำนามได้ด้วยสิ้นสุดความคิดแต่ก็ในพระคัมภีร์บางฉบับภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า mind คือจิตเพราะยังไงถ้ามีจิตที่ไหนก็ต้องมีความคิดอยู่ที่นั่น
เห็นไหมคำนั้นเลยในข้อนี้ thy แปลว่า
thy อ๋อ thy เป็นคำภาษาอังกฤษโบราณThy แปลว่าของคุณสมัยนี้ก็ใช้คำว่า your y o u r เมื่อกี้เห็นที่นั่นจะเป็นใน King James เก่าอ๋อใช่ใช่ thy อันนี้แบบฉบับ King James แบบสมัยก่อนง่ายๆคือ thy คือ your all your mind ครับโอเคแล้วก็สรุปด้วยว่าต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอันนี้ก็จบลูกาบทที่10ข้อ27อยากจะดูอีกข้อหนึ่งมาระโกบทที่12ข้อ30ดูภาษาไทยก่อนครับและพวกท่านจงรักพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสิ้นสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านนี่เป็นพระบัญญัติ ที่เป็นเอกเป็นใหญ่โอเคตอนนี้นะครับเราดูภาษากรีกอันนี้เป็นคำสั่งนะครับจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดคาเดียมาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับคาเดียที่แปลว่าฮาร์ดใจแล้วก็จิตใจแล้วก็เดียน้อยอ่ะด้วยความคิดแล้วก็ตอนนี้เป็นอิสคูสมาที่หลังกำลังของเจ้าเหมือนลูก้านะครับแต่ก็จะสลับสองคำสุดท้ายเนาะถ้าจะแปลตรงๆก็ต้องเป็นด้วยสุดใจและด้วยสุดจิตใจและด้วยสุดจิตหรือว่าความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังบางทีนะครับคือในเมื่อพวกสาวกของพระเยซูไปเก็บข้อมูลที่เขาต้องเขียนปฏิทินคุณอย่าลืมว่าอย่างเช่นมาระโกเขาก็ไม่ได้อยู่นะครับหลายครั้งที่พระเยซูไปสอนมาระโกจริงๆแล้วมาที่หลังบางคนก็ว่าน่าจะเป็นเปโตรที่ได้บอกกับมาระโกว่าเรื่องเป็นแบบนี้มาระโกแค่ฟังแล้วก็เขียนแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่ใน process นั้นในการเก็บข้อมูลนั้นเปโตรก็จำได้ว่าพระเยซูคริสต์พูดแบบนี้มาติวก็บอกว่าเป็นอย่างนี้บางทีพระเยซูคริสต์พูดมากกว่าครั้งเดียวแต่ละคนก็ฟังไม่เหมือนกันแต่เราเห็นชัดแจ้งว่าที่สำคัญที่สุดต้องรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดอย่าลืมนะครับโมเสสได้เขียนก่อนพระเยซูคริสต์ได้ตรัสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5นั้นพระเยซูคริสต์กำลังจะเอาคำพูดของโมเสสมาพูดอีกรอบนึงนี่เราเห็นว่าตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมข้อบัญญัติใช่เขามีพวกพระบัญญัติ10ประการของเขาแล้วก็จะมีกฎของพวกเลวีแต่ชีวิตไฟวิญญาณของเขาคือจงรักพระเจ้าอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนเพราะสำหรับชาวยูเหมือนกันมันก็เหมือนกันถ้าไม่รักพระเจ้าเขาก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าถึงแม้ว่าบางทีก็อาจจะเชื่อฟังใช่ก็ทำตามพระบัญญัติของโมเสสอย่างนั้นแต่ทำด้วยแรงจูงใจที่ผิดทำด้วยแรงจูงใจว่าโอ้ยเราเกรงใจพวกเขาหรือแรงจูงใจว่าอยากจะรับพระพรจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นหรือเราอยากได้ตำแหน่งในสังคมสูงกว่านี้สังคมนี้เขานับถือพระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวาแสดงว่าถ้าเราอยากจะก้าวหน้าในตำแหน่งของเราเราก็ต้องทำหน้าซื่อหน่อยแต่ใจคดมีเสียพิบาลที่สหรัฐที่ผมชอบฟังนะครับเขาโตมาที่แอลาแบมาอยู่ภาคใต้ของสหรัฐแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในปัจจุบันด้วยนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆทุกคนก็เข้าโบสถ์วันอาทิตย์เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนในสังคมหรือว่าเราไม่อยากจะมีคนดูถูกเรายังไงก็ต้องเข้าโบสถ์ไม่เข้าโบสถ์เขาจะคิดว่าเรามันกับอาจจะเปรียบได้กับเป็นอาชญากรไม่มีศาสนาครับถึงแม้ว่าจะไม่เชื่อยังไงก็ต้องเข้าโบสถ์เราอยากทำธุรกิจก็ต้องให้คนอย่างน้อยคนอาจจะคิดว่าเราไม่เป็นคริสเตียนเราอาจจะบอกเขาว่าฉันไม่เป็นคริสเตียนก็ได้แต่ยังไงก็ต้องเข้าโบสถ์มันเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่คนก็เป็นคริสเตียนอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็สอนอย่างนั้นในเมืองใหญ่คือไม่ค่อยนับถือแล้วแต่ถ้าเป็นเมืองเล็กๆที่สหรัฐเขาเรียกว่า every corner has a church คือสี่แยกทุกสี่แยกก็จะมีโบสถ์อาจจะโบสถ์เล็กๆมันในประเทศไทยก็มีวัดทุกที่ประมาณนี้นะครับตอนนี้พัก5นาทีนะครับเราจะกลับมาดูภาพประกอบต่อไป